kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Mums ir palikusi pēdējā pusotra stunda darbam. Un turpinam ar budžetu, ar likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. Un esam izskatījuši 183 priekšlikumus un turpinam ar 184.
Tātad, kolēģi, 184. priekšlikums ir no deputātes Mūrnieces. Šis un arī turpmākie Mūrnieces kundas priekšlikumi ir saistīti ar finansējumu vardarbības mazināšanai. Šis konkrētais priekšlikums gan komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 184. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 4, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
185. priekšlikums arī no deputātes Mūrnieces komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 185. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 4, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 186. priekšlikums arī no deputātes Mūrnieces komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 186. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 4, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģis, 187. priekšlikums ir no frakcijas stabilitātei. Šis priekšlikums paredz piešķirt atbalstu bērnu slimnīcas fondam, lai attiecīgi šis fonds varētu atbalstīt bērnus ar autiskā spektra traucējumiem. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 187. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturs nav. Priekšlikums atbalstīts.
188. priekšlikums ir no deputāta Butāna. Šis priekšlikums paredz piešķirt finansējumu Liepājas neredzīgo biedrībai. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, biedrība Liepājas neredzīgo biedrībā, tās rindās ir vairāk kā 1000 cilvēki, un šis priekšlikums paredz piešķirt viņiem trūkstošos līdzekļus, palīdzēt viņiem jau projektā, ko viņi ir sākuši, proti izveidot sociālās rehabilitācijas namu, kurš būtu publiski pieejams gan personām ar invaliditāti, gan viņu ģimenēm. Un iesaku arī katram apmeklēt Dienvidkurzemē Ziemupē, kur viņiem ir šis dvēseles veltes dārs, kur viņi faktiski izveidojuši jau tādu kompleksu, pateicoties ziedotājiem no Sabiedrības integrācijas fonda neseņemot finansējumu nemaz, bet dar to pa saviem centieniem. Un šis būtu tāds simbolisks veids, kā mēs varētu pātrināt šīs ēkas būvniecību. Un to mēs arī vizīti, deputātu vizītien, šis lūgums no viņa puses izskanēja. Tā kā šim nav politiska rakstura, summa visai simboliska, tā kā aicinam atbalstīt personas ar invaliditāti un arī klātienē apmeklēt Liepājas neredzīgo biedrību. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 188. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret nav, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
189. priekšlikums no frakcijas Nacionālā apvienība paredz piešķirt dotāciju Latvijas autisma apvienības pamatdarbības nodrošināšanai, tomēr komisijā atbalsta neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 189. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
190. priekšlikums no deputātes Stobovs, kas paredz palielināt ģimenes valsts pabalstu apmēru, komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 190. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 33, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
191. Priekšlikums no deputāts Indriksons arī paredz palielināt ģimenes valsts pabalstu proporcionāli inflācijai, tomēr komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 191. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 34, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
192. Priekšlikums no frakcijas Nacionāla apvienība pēc būtības paredz vēl vairāk palielināt bērnu kopšanas pabalstu, tomēr komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim. Balsosim par 192. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
193. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei arī saistīts ar bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 193. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 34, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
194. Priekšlikums no deputāts Petrāvičs komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt bērnu kopšanas piedzimšanas pabalstu līdz 400 eiro vecumā līdz pusotru gada bērnu vecumam un 100 eiro apmērā no pusotra līdz 2 gadu vecumam. Jūs teiksiet, jā, mēs jau palielinājām, bet ja reiz budžetā kā prioritāte ir noteikta demogrāfija un tika solīts no labklājības ministrijas, ka bērnu kopšanas pabalsts tiks palielināts līdz 340 eiro. Taču, ko mēs redzam, tas tiek palielināts līdz 198 eiro, un turklāt pabalstu varēs saņemt tikai līdz pusotru gada vecumam. Tātad no pusotra līdz 2 gadu vecumam vairs pabalsts netiks izmaksāts. Mēs vairāk kā pa 100 eiro it kā palielinām, bet tai pašā laikā paņemam pus gadu no izmaksas termiņa nost. Ja reiz tā ir budžeta prioritāte, demogrāfija, tad lūdzu arī atbalstiet šo priekšlikumu. Tas būtu tikai loģiski, ja vecāki šajā periodā saņemtu nedaudz vairāk naudiņas.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 194. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
195. No frakcijas stabilitātei priekšlikums saistībā ar uzturlīdzekļu garantiju fonda komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 195. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 34, pret 3, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
196. Priekšlikums no deputātes Stobovs, kas paredz papildus atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem, kuri dzīvo viena komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 196. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
197. No deputāta Petrāvičs paredz paaugstināt ģimenes valsts pabalstu apmēru, tomēr komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 197. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
198. Priekšlikums no deputātes Stobovs, kas paredz paaugstināt piedzimšanas pabalstu, neatvainojot 198 no deputātes Stobovas, paredz paaugstināt jā, bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 5000 eiro komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 198. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 17, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
199. priekšlikums no frakcijas stabilitātei paredz palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 1000 eiro, arī komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 199. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 5, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
200. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei saistībā ar papildus atbalstu bērniem ar invaliditāti komisijā gan neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 200. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
201. Priekšlikums no deputāta Mitrovica saistībā ar ģimenes valsts pabalstu atjaunošanu bērnu pirmajā dzīves gadā komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 201. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
202. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 202. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 4, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
203. Priekšlikums arī no frakcijas stabilitātei komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 203. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 2, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
204. Priekšlikums no deputāta Mitrovica paredz papildus piemaksu pie ģimenes valsts pabalstu vienu vecāku ģimenēm komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 204. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
205. Priekšlikums no deputāta Mitrovica paredz palielināt finansējumu valsts sociālo pabalstu budžetam komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrovicam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, vēlreiz. Laikā no 1991. Gada līdz 1995. Gadam ieskaitot Latvijā piedzima vairāk nekā 138.800 mazuļi. Liela daļa no viņa mamām ir apšmauktas, jo nezināja, jo nelasīja Latvijas vēstnes, kur bija rakstīts, ka viņām katru mēnesi brīvprātīgi ir jāiemaksā sociālā nodokļa maksājumu no 1 līdz 56 centiem mēnesī. Un pie šādu maksājumu viņām tika apsolīts, ka šis periods tiks ieskaitīts apdrošināšanas stāžā. Liela daļa mammas to nezināja, un šobrīd mēs esam saņēmuši ļoti daudz mammu ziņas, vēstules, ka viņām pietuvojoties pensiju vecumam, nonākot jau pensijā, viņi saprot, ka šis periods viņām stāžā nav ieskaitīts. Tās ir ļoti sāpīgas vēstules no mamām, kur viņas ir uzaudzinājuši divus, trīs un vairāk bērnu šajā periodā, un šobrīd viņas ir apšmauktas. Mums vajag tikai gribēt šo mainīt, šo kļūdu, šo formālo prasību tajā laikā. Tas maksā 3,1 miljonu budžetā, kurš tad citu naudu mēs varam atrast pensiju speciālā budžeta pārpalikumā, kas izskatās, ka nākamā gadā tiek plānots ap 430 miljoniem eiro. Mums vajag 3,1 miljonu. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisija atbalsta neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 205. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
206. priekšlikums no deputāta Mitrovica arī paredz palielināt finansējumu valsts sociālo pabalstu budžetā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 206. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
207. priekšlikums no deputātas Dreliņas komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 207. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 3, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
208. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 208. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
209. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 209. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais labklājības ministrijas lokā 210. priekšlikums no deputātas Liepiņas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, šis ļoti īsi ir 2 miljonu pārdala no satiksmes ministrijas budžeta, kas ir domāt Rail Baltica pārvaldībai uz programām, kas ir cīņai pret vardarbību. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā neguva atbalstu šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 210. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 1, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
211. priekšlikums no deputāta Teirumnieka paredz piešķirt finansējumu tiesu darbinieku atalgojumu paaugstināšanai, tomēr komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 211. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 2, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
212. priekšlikums no ministra kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. arī no ministra kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. no ministra kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. no frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums, kas saistās ar uzturlīdzekļu garantiju fondu izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 215. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
216. priekšlikums no deputāta Butāna paredz palielināt finansējumu apakšprogrammai valsts valodas aizsardzības jomā komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, mums šogad oktobrī bija valodas debates, kurās visi izcēlām valodas nozīmi, visi solījāmies rūpēties par valodu, to apliecinājām arī sākot darbu šajā saimes sasaukumā dodot zvērestu. Tomēr šī budžeta ailēs redzam, ka valsts valodas centram finansējums nevis saglabājas vai palielinās, bet tiek samazināts. Šī ir iespēja to kļūt labot un piešķirt lielāku finansējumu, lai valsts valodas centrs spētu nodrošināt valodas kontroli atbilstoši likumiem, jo pašreizējā kapacitātes trūkuma apstākļos viņi pat reizēm nespēja laikā sniegt atbildes par valodas pārkāpumiem. Tas nav pieņemami, labojam šo kļūdu, piešķiram finansējumu.
Debates slēdzu.
Komisija atbalstu neguva šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 216. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 18, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
217. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, un tas paredz dotāciju Latvijas politiski represēto apvienībai un arī Rīgas politiski represēto biedrībai. Ir gan jāpiebilst, ka šis priekšlikums ir balstīts frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikumā, kurš ir 218., bet 217. priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 218. ir frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikums saistībā ar šīm represēto apvienībām komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
219. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. no ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. no ministru kabineta priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un 222. no deputāta Mitrovica komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 222. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret nav atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
223. no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. no ministru kabineta priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kolēģi, labvakar. Priekšlikums piedāvā programmu, ar kuru paredzēts jauno specialistu piesaisti un noturēšanas programmu Latgalē, sociāla nodokļa atlaides un kredīta dzēšanas par nostrādātajiem gadiem reģionā. Pirmais, tas ir sociāla nodokļa atlaide līdz 50% apmēra jaunajiem specialistiem, kuri pēc augstākas vai profesionālas izglītības iegūšanas uzsāk pilnā laika darbu Latgalē un tur strādā vismaz 12 mēnešus. Iespēju dzēst studiju kredītu daļu līdz 20% par katru pilnu gadu, kas nostrādāta reģionā. Valsts līdzdalību īres mājokļu programma nodrošinot līdz 150 eiro mēnesi īre kompensāciju pirmajos 3 gadus pēc darba uzsākšanas Latgalē. Kā mēs agrāk gan runājām, arī gribu pateikt progresīvo deputātiem, šie priekšlikumi tika ņemti no mūsu fóruma, kas bija kur ej pie robeža, sadaļa sociālo-ekonomiska attīstība citē, lai mazinātu jauniešu emigrēšanu no Latgales uz galvas pilsētu un ārzemēm valstī jānodrošina lielāks atbalsts stipendiem profesionālas izglītības iestādes un augstākas izglītības iestādes studējušiem audzēkņiem. Ar nosacījumu, ka 5 gadu pēc studiju pabeigšanas absolvents turpina darba gaita austrumu pierobežas teritoriju. Nav ne plāna, ne konceptē. Šīs priekšlikums tika izteikts konference, kur ej pierobeža laikā, ka reāls risinājums, kā piesaistīt un noturēt jauniešus jaunu speciālistu Latgalē. Sastāvdaļa cilvēka resursi citē, cilvēka resursu attīstības pasākumi austrumu pierobeža ietver jauno speciālistu piesaisti un saglabāšanu, veicinot nodarbinātību un kvalitāti dzīves vīdi, nodrošināt piemību sociālajiem un īres mājokļiem, atbalstīt reģionu nozīmīgu profesiju pārstāvi. Šeit formāli nostiprināta ideja par dzīves vietas un nodokļu atvieglojumu, taču bez konkrēta mehanisma tādējādi. Grozījumu piedāvā izstrādāt atbalsta sistēmu un sociālas nodokļa atlaidēm un kredītu dzēšanu. Kā arī tāpat OECD pētījums par 24. Gadu reģionu pievilcības pārskatīšana Latgales reģionā. Sadaļā ekonomiskā pievilcība un cilvēka resursi. Tad priekšlikuma mērķis piesaistīt un noturēt jaunus speciālistus Latgales reģionā, nodrošināt finansiālu motivāciju dzīvot un strādāt reģionā vismaz 3-5 gadus pēc studijām. Sagaidama ietekme līdz 1000 jaunu speciālistu gadā ar pilna laika darbu reģiona, līdz 20% samazināta emigrācija no Latgales jauniešu grupa līdz 30 gadiem.
Lūdzu apvienot laiku. Lūdzu apvienot debašu laiku.
IKP pieaugums reģionā līdz par 1,2% 3 gadu laikā. Tad balstīts uz mūsu konferences, kur pie pierobeža un OECD pētījums. Tieši šeit jūs varat darīt, teiksim, ar darbiem, ar finansiālo atbalstu, atbalstīt savu reģionu. Jūs arī balstieties uz to, ka ir OECD pētījums progresīvi pareizi. Nu, ir laiks atbalstīt ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 225. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 32, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
226. No deputāts Pleškāns komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu, šīs priekšlikums ir tieši merkēts tam, ka, par ko runāja Rasimas kundze, ka mums nav pieejami publiska un privātā mājokļa programma, un šīs priekšlikums ir par to, lai Latgalē novirzītu šo mājokļu programmu. Tas ir PPP īres maja vai publiska un privāta partnerība, īres mājokļu pilots plus sociālo mājokļu fonds Latgalē. Tiešām, par ko jūs tik runājāt, jūs varat arī šo atbalstīt, jo tieši jūs runājat par to, kā jābūt šiem dzīvokļiem īres mājokļu pieejamībai Latgalēs reģiona. Arī ir balstīts šīs priekšlikums uz OECD pētījumu. OECD pētījums konstatē, ka mājokļu pieejamība kvalitāte ir būtisks reģionas pievilcības faktors, tāpēc lūdzu atbalstīt, jo mēs visi to par to runājam gan komisijas sēdes, apakškomisijas sēdes, gan arī tiekoties apakškomisijā reģionos. Es jums netraucēju tur, ne? Traucēju, ne? Varu turpināt, jā? Nē, es vienkārši sevi nedzirdu, es jūs dzirdu.
Lūdzu nesarunāties ar zāli.
Nu, ja jūs nenodrošināt to, kā Leškāns, zālē būtu klusums, nu, es to pati varu izdarīt. Tad šeit ir par to, ka OECD konstatē, un tieši par to, ko runāja Rasimas kundze, ka mums jābūt īres mājokļiem, jā, reģionu. Tāpēc lūdzu atbalstīt, un ar jūsu atbalstu es ceru, ka mēs dosim to, lai Latgalē būtu sadzirdēta, Latgalē būtu attīstīta, un Latgalē būtu arī mājas īres mājokli un dzīvokli jauniem speciālistiem. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 226. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 33, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
227. No deputāta Rajeva komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 227. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 1, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
228. Priekšlikums ir no deputāta Puntuļa. Tas paredz piešķirt dotāciju profesionālo mākslas kolektīvu atalgojumu palielināšanai. Tomēr komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 228. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
229. Priekšlikums no deputāta Kotiņa paredz piešķirt finansējumu Rīgas doma restaurācijas projektu turpināšanai, tomēr komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 229. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 3, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
230. Priekšlikums no deputāta Puntuļa paredz piešķirt dotāciju Dziesmu svētku kolektīvu vadītāju atalgojumu nodrošināšanai, tomēr komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
2023. gadā pēc Covid ēras beigām Kultūras ministrijā tika panākta vienošanās ar dziesmu svētku kolektīvu vadītājiem, ka turpmāk atalgojumam jeb mērķdotācijai no valsts puses ir jāpalielinās, līdz sasniegts tiek mērķis, ka 50% maksā valsts un 50% pašvaldība. Tā paša gada nogalē mainījās vara Kultūras ministrijā un ļoti laba lieta kā pārmantojamība 24. Gada budžetā valsts niecīgā daļa tika dubultota, tas jāatzīst. Taču kopš tā brīža nekāda kustība vairs nav notikusi. Es saprotu, ir sarežģīti laiki, taču šis te mans priekšlikums, lai kalpo kā atgādinājums, ka dziesmasvētku nozare joprojām šo vienošanos uzskata par spēkā esošu un gaida, kad mēs šo mērķi sasniegsim. Tas arī viss.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 230. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret nav, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
231. Priekšlikums no deputāta Puntuļa paredz piešķirt finansējumu valsts akreditēto privāto muzeju darbības nodrošināšanai, tomēr komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 231. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret nav atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
232. Priekšlikums no ministru kabineta paredz palielināt finansējumu sakrālā mantojuma programmai komisijā tika atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
233. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Deputāts lūdzu zvanu. Balsosim par 233. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 1, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
234. Priekšlikums no deputāta Jencīša komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Sakrālais mantojums, mans priekšlikums ir piešķirt papildus 1,5 miljonu esošajiem 500 tūkstošiem, jo sakrālais mantojums ir skaitiski lielākā un izcilākā no 13. līdz 18. Gadsimta Latvijas mākslas un vēstures mantojuma daļa. Un tā ir katras pilsētas seja un turisma neatņemama sastāvdaļa. Un par pašu likumu, Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma anotācijā ir teikts, ka, lai saglabātu un atjaunotu Latvijas dievnamus, ir nepieciešami aptuveni 170 miljoni eiro, un anotācija piedāvā katru gadu tam piešķirt 4 miljonus, bet pašreizējos apstākļos tiek piešķirti 500 tūkstoši. Un es piedāvāju piešķirt finansējumu I gadus 2 miljonu apmērā, un ļoti labi, ka ministru kabinets piešķīra vienreizēju šo atbalstu 1 miljonu, taču ir tāds, ka šī tēma jau ir vairākas gadus tiek malta, un šis ir labs žests, bet līdzīgi kā bankā, ja tu prasi finansējumu tu cilvēku, tad tev iedod tā kā pabalstu uzsals kursu, piemēram. Tā kā šeit ir vajadzīgs finansējums katru gadu, tā priekšlikums ir 2 miljoni katru gadu. Paldies!
Debates slēdzu.
Šis komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 234. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 3 atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
235. Priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, lai arī komisijā viņš netika atbalstīts, tomēr šis priekšlikums bija pamats ministru kabineta priekšlikumam, kurš bija 232. Un attiecīgi saima tikko viņu atbalstīja. Šis konkrētais priekšlikums tātad netika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
236. Priekšlikums no deputātiem Puntuļa un Klotiņa komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Naurim Puntulim.
kolēģi, šī rudenī vairāk kā jebkad mēs esam diskutējuši vai strīdējušies par vērtībām, par Eiropas vērtībām, kas ir Eiropas vērtības un kas nav, un kas ir Eiropas pamatvērtības, no kā ir radusies Eiropa, mūsu kultūra, mūsu sadzīve, un kas ir pārējošas vērtības. Un es domāju, ka šeit no klātesošiem nav neviena, kurš apšaubītu to, ka sakrālais mantojums ir Eiropas pamatvērtība. Tādēļ man ir prieks no vienas puses, ka mūsu priekšlikums ir atbalstīts daļēji, un savukārt žēl, ka tas netika atbalstīts pilnībā.
Debates slēdzu.
Tātad šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 236. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret nav, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
237. Priekšlikums ir no deputāta Puntuļa, kas paredz piešķirt mērķu dotāciju biedrībai Peripatos sportālu Telus LV pamatdarbības nodrošināšanai. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 237. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 10 atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
238. Priekšlikums no deputāta Puntuļa paredz piešķirt finansējumu valsts kultūra kapitāla fonda darbības nodrošināšanai. Tagad ir jāpievērš uzmanība arī nākamajam 239. Priekšlikumam, bet šis konkrētais deputāta Puntuļa priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 238. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
239. Priekšlikums no ministra kabineta, tātad paredz piešķirt finansējumu valsts kultūra kapitāla fonda programmai un projektu konkursiem un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 240. Priekšlikums no ministra kabineta, arī attiecīgi valsts kultūra kapitāla fonda programma un projektu konkursu īstenošanai tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
241. Priekšlikums no deputāta Puntuļa komisijā netika atbalstīts. Puntuļa kungs pats paskaidro.
Uzsākam debates, vārds deputātam Naurim Puntulim.
Sēdes vadītājs kundze, kolēģi, ja man subjektīvi jāvērtē budžeta tapšanas process, tad viena no lielākajām neiedzībām vai kļūdām bija pirmajā lasījumā pieredzētais Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālā pieauguma iesaldēšana. Es zinu, kur radās šī ideja. Tā noteikti neradās kultūras ministrijā, bet kādā citā ministrijā. Man prieks, ka šis jautājums tika atrisināts un sekmīgi atrisināts, un ja no reizi viņš ir atrisināts, tad Valsts kultūra kapitāla fondā ir programma atbalsts radošo personu palīdzības fonds, tāds tā kā, kur ir atbalsts radošām personām, kas ir senioru vecumā, īres maksām, zāļu iegādēm un tādām. Nu, ja jau reiz mēs esam atgriezušies pie kultūra kapitāla fonda pilnu finansējumu, varbūt varam, mans priekšlikums ir atbalstīt arī šo programmu. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad šis komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 241. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
242. Priekšlikums no deputāta Puntuļa arī saistībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu komisijā netika atbalstīts.
Uzsāka. Lūdzu zvanu. Balsosim par 242. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
243. Priekšlikums ir no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, kas paredz piešķirt finansējumu platformai manabals.lv komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 200. Kungs, jūs nokavējāt.
244. Priekšlikums no deputātes Indriksonis saistīts ar finansējumu biedrībai Līvu Lībiešu savienību komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Nē. Vārds deputātē Ilze Indriksonai.
Kolēģi, priekšlikums paredz piešķirt finansējumu biedrībai Līvu savienība Lībiešu tautas nama pastāvīgas piemības nodrošināšanai turisma sezonas laikā, lai varētu nodrošināt informēšanu par Lībiešu kultūru telpas vēsturi un arī mūsdienu tradīcijām. Tas ir neliels atbalsts Lībiešu kopienai, kuru viņi ļoti novērtēs, jo viņi aktīvi darbojas gan sabiedriskā kārtā, gan piesaistot dažādas nelielas projekta finansējumus. Un noteikti arī vietējā kopiena, kas nav lībieši, atbalsta uzturu un kop šīs tradīcijas gan igadējos pasākums, gan jauniešu nometni, gan valodas apguvu. Noteikti arī šī turisma funkcija un kultūrtēlus popularizēšana ir ļoti svarīga. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā tātad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. Priekšlikums no deputāta Butāna paredz piešķirt lielāku finansējumu veselības ministrijai. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, šogad tad katru gadu aptuveni 30 miljonus Latvijas valsts budžets apmaksā medicīnas pakalpojums Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Šis priekšlikums paredz 20 miljonus no šīs summas pārvirzīt Latvijas pilsoņu onkoloģisko pacientu atbalstam. Vai tas nozīmē, ka mēs kādam aizlieksim pieeju medicīniskiem pakalpojumiem? Nē. Tātad joprojām, jebkurai personai, kas atrodas Latvijā, vai viņš ir pilsonis vai nē, ir medicīnas pakalpojumi pieejami, viņš var iet, samaksāt un saņemt pakalpojumu. Tas netiks mainīts. Bet vai mums ir jāpiemaksā no savas kabatas, lai agresoru valsts pilsoņi saņemtu pakalpojumu? Uzskatām, ka nē. Uzskatām, ka tas ir netaisnīgi. Un 4. Kara gadā, manuprāt, tas ir protests. Ja kādam vēl ir Krievijas pasa, viņš nav naturalizējies. Tā ir spītība un tā ir poza pret Latvijas valstiskumu. Mums nav viņiem jāapmaksā šie pakalpojumi. Un rūpējamies primāri par Latvijas pilsoņiem, novirzam šos līdzekļus onkoloģiskajiem pacientu atbalstam. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labvakar. Nu, ko Nacionāla apvienība piedāvā atņemt veselības pakalpojumu tiem cilvēkiem, kuri ir samaksājuši nodokli? Nu, vai tas ir pareizi? Nē, tas nav. Tur ir tā rakstīts. Nacionāla apvienība, ja jūs nezināt, tie cilvēki, kur ir Krievijas pilsoņi, Baltkrievijas pilsoņi, un kuram ir pastāvīgas uzturēšanas atļauja, visu mūžu strādāja Latvijā un maksāja nodokli. Un viņi ir nopelnējuši, ka viņi var saņemt medicīnas palīdzību. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo Nacionāla apvienība tas ir vienīga partija, kura visu laiku kurinā naidu. Neatbalstīsim.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 245. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 21, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
246. Priekšlikums no deputāta Klotiņa paredz pārdalīt finansējumu no klimata ministrijas uz veselības ministriju. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, dāmas un kungi, viss kārtībā, jā? Nevienam nav noslēpums, ka alkohola lietošana, alkohola atkarība un cita narkotisko vielu atkarība ir viens no faktoriem, kas veicina vardarbību un pastiprina vardarbību. Tāpēc valstī ir jādomā par ārstēšanu. Sazinājos ar Nacionālo psihiskās veselības centru, viņi informē mani, ka viņiem ir vajadzīgs finansējums papildus, lai nodrošinātu narkoloģisko pacientu ārstēšanu. Un šis priekšlikums ir par to, ka mēs pārceļam naudiņu no KM ministrijas uz veselības ministriju un nodrošinām papildus ārstēšanās iespējas. Valstī ir arī plānošanas dokuments, kurš pārredz dažādas darbības, rīcības un šis finansējums ir vajadzīgs papildus. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 246. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 2, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
247. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
248. priekšlikums no deputāta Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos. Tātad uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt atalgojumu ārstniecības personām un citām ārstniecības iestādē strādājošām personām. Aroda biedrība vēlējās, lai finansējums algām ārstniecības personām tiktu palielināts par 13,5%. Un to mēs arī apspriedam Sociālo un darba lietu komisijā. Un pārējām nodarbinātām personām ārstniecības iestādē algu palielināt par 120 eiro mēnesī. Tomēr kopējais finansējums tas būtu 133 miljoni. Un ja nu šāds finansējums nav iespējams, tad šajā priekšlikumā tiek piedāvāts papildus novirzīt 34,5 miljonus, lai algas pieaugtu tādā pašā proporcijā, kā tiek palielināti līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai, jo, kā arī veselības ministrs komisijā teica, ja palielina algas, tad ir jāpalielina finansējums arī pakalpojumiem. Bet tagad iznāk pakalpojumiem tiek palielināts finansējums, bet algām savukārt nē, un tas nav godīgi. Zemes atalgojums un pārslogotība apdraud veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitāti, personāla novecošanās un aizplūšanu uz privāto sektoru vai ārvalstīm rada arvien lielākas problēmas valsts un pašvaldību slimnīcām. Esošās mēneša algu likmes neatbilst ne profesiju atbildībai, ne kvalifikācijai. Māsu zemākā mēneša alga valsts sektorē ir tikai 71% no valstī noteiktās vidējās algas. Māsu palīgam 51%. Un šāda disproporcija neveicina profesijas prestižu un jaunu speciālistu piesaisti. Zemākā mēneša alga likme māsu palīgam ir 863 eiro, māsai 1189 eiro. Eiropas komisija vairāk kārt ir norādījusi, ka nepietiekams finansējums veselības aprūpē Latvijā apdraud sabiedrības veselību un sociālo taisnīgumu. Un 2025. gada ziņojumā par Latviju uzsverts, ka zemes valsts finansējums veselības aprūpei un ierobežotas cilvēku resursu iespējas padara pakalpojumu ar vien mazāk pieejamu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 248. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
249. Priekšlikums ir ministru kabineta priekšlikums, un tas paredz piešķirt piemaksas ģimenes ārstiem reģionos. Komisijā šis tika atbalstīts, un te ir īpaši jāizceļ deputāti Līga Kozlovska, par šo ļoti aktīvi iestājās.
Deputāti piekrīt.
250. Priekšlikums ir no deputātas Mieriņas un Andra Bērziņa. Komisijā netika atbalstīts, bet ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
251. Priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas arī saistīts ar iepriekšējiem, tāpēc komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 251. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret nav, atturas 53, priekšlikums nav atbalstīts.
252. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labvakar. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, un viņš ir par to, ka vajag pilnīgi likvidēt klimata un energetikas ministriju un pilnīgi visu budžetu parvirzīt uz veselības ministriju. Jo veselības ministrija ir svarīgāk, jo klimata un energetikas ministrija pilnīgi nav vajadzīga Latvijai. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā šis netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 252. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 39, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
253. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 253. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 1, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
254. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 254. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret nav atturas 51 priekšlikums nav atbalstīts.
255. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 255. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret nav atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 256. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 256. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret nav atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 257. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 257. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret nav atturas 51 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, mana maiņa ir beigusies.
Paldies, Andrim, turpinām. 258. Ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. Deputātu Daigas Mieriņas un Andra Bērdiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
260. Deputāts Viktorijas Pleškāns priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates.
Labvakar! Visiem Latgales deputātiem ir zinama situācija, kurā ir un kas notiek Daugavpils reģionālajā slimnīca. Mēs tur bijām, mēs redzējām virtuves iekārtī, virtuves strādā vēl no 1986. Gada ar vecām iekārtām, un mēs Latgales apakškomisijai saņēmam arī lūgumu atbalstīt to, vai sameklēt finansējumu, lai samainīt, lai uzlabotu virtuvi, no kurā ļoti daudz kas atkarīgs, jo vecas iekārtas viņu patērē daudz elektroenerģijas, bet naudas nav paredzētas tam, lai noremontēt vai atremontēt. Tāpēc visus Latgales deputātus, kuriem ir zināmā Daugavpils reģionālas slimnīcas stāvoklis, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tiešām jūs bijāt, jūs redzējāt. Mēs rakstiem vēstuli arī uz valdību, lai atbalsta valdība, nesameklē šo finansiālo atbalstu nekādu naudiņu. Tad mēs šeit visi kopā varam atbalstīt un varam piešķirt finansējumu Daugavpils reģionālas slimnīcas virtuvei, remontam un atjaunošanai. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un izdarīsim labu darbu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 260. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 13, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 261. Deputāta Zilpiņa priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumi saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis, mežģi mēlās jau. Gribēju stāstīt smalkāk, bet iešu vienkārši lielos vilcienos tādu lielo bildi. Tad faktiski ir tā, ka es piedāvāju izglābt gadā apmēram 200 cilvēku dzīvības. 200 cilvēku dzīvības. Ja kāds grib to pārēķināt naudā, tad es piedāvāju tā. Ašrāden kungs, jūs dodat 4 miljonus, es jums dodu 100 miljonus. Labs dīls. Izcils. Šis ir tieši tāds, kolēģi, šeit nav nepieciešams, ja kāds grib nākt un atspēkot un teikt, mums tur ir vairākas bāzes, armijai helikopteru bāzes, robežsargiem helikopteru bāzes, tas jau ir par daudz, mums vajadzētu vienu bāzi, piekrītu vienu bāzi. Šeit neiet runa par to, ka valstī jāpērk helikopteri. Šeit iet runa par to, ka mēs pērkam šo te pakalpojumu un nodrošinam šo te dzīvības uzturēšanas un glābšanas misiju visā Latvijas teritorijā. Ja mēs paskatītos šo te karti, es gribēju arī lielāku prezentāciju taisīt komisijā, bet nu, tur viss tik ātri notika un es palaidu garām un tā arī neko es nespēju. Tad uz šīs te kartas ir skaidri redzami šie te baltie punkti, kur... Cilvēki mirst no insultu, no infarkta, netiek nepaspēja viņiem aizbraukt pakaļ. Un burtiski ir šīs te viena, divas stundas, tas ir tās svarīgās stundas, lai mēs cilvēku nogādātu. Lauku reģionos attālākās vietās viņi vienkārši nomirst un viss. Bet mēs viņus varam glābt un viņi var mums dot valstī pienesumu, dot naudu budžetā. Tāpēc šis ir dzīvības priekšlikums. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem priekšlikumiem, kāds vispār šodien tika skatīts. Viens no svarīgākajiem priekšlikumiem. Un tas prasa neko, 4 miljonus tikai. Mēs izveidotu divas bāzes un to pakalpojumu pirktu arī lietuvieši un igauņi vēl no mums. Tāpēc es tiešām esmu pārliecināts par to, ka ja mēs to neieviesīsim, pieņemsim ar nākošo gadu, es 100 punkti zinu, ka mēs viņu ieviesīsim Tātad, kas mums ir? 6. Gads, 7. Gadā mēs viņu ieviesīsim, bet mēs pa to laiku zaudēsim 200 dzīvības. Nu, nopietnis jautājums. Es zinu, ka jums negribas vairs te sēdēt, jau ir piegriezies apnicis, budžetā naudas nav, koalīcijas vienošanās, visu neko vairs nevaram izdarīt. Varam izdarīt, tāpēc jau mēs te esam, mazāk kā 100 gan, bet mēs esam, nu, nobalsojam un glābjam 200 cilvēkus gadā. 200 cilvēkus gadā glābjam. Neatbalstīsiet? 200 cilvēku dzīvības gadā.
Debates slēdzu.
Paldies. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 261. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Vajadzību gadījumā gan helikopters nodrošina iekšlietu ministrija.
Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 27, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
262. Deputāta Artūra Butāna priešlikums neatliekamās medzīniskās palīdzības piešķirt finansējumu neatliekamai medzīniskai palīdzībai dienas dienas stacionāru un pirmās palīdzības punktu saglabāšanai reģionos.
Komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 262. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 24, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
263. Ministru kabineta priekšlikums par neatliekamo medicīnisko palīdzību un tātad Indras pagastā, kas atrodas Latvijas austrumu pierobežā, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
264. deputāta Mieriņas un Bērziņa priekšlikums par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saglabāšanu Indras pagastā, bet tas tātad tika atbalstīts jau iepriekšējā priekšlikumā, līdz ar to komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
265. Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums arī par neatliekamo medicīnisko palīdzību, tā kā tika atbalstīts iepriekš, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
266. deputāts Ināris Mūrnieks priekšlikums par tiesu medicīnas ekspertīzi 500 000 eiro apmērā seksuālo vardarbībā cietušo personu atbalstam, tā kā tika atbalstīts priekšlikums par vardarbības finansējums, tad šis netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 266. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret 1, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
267. Ministru kabineta priekšlikums par mērķtiecību pašvaldībām komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. Ministru kabineta priekšlikums par mērķtiecību pašvaldībām komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
269. Ministru kabineta priekšlikums par mērķtiecību pašvaldībām komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
270. Deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums par muzikālo teātri Ogrē, kas komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 270. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 31, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
271. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums par saldus novada pašvaldības kultūra namu būvniecību komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 271. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 31, pret 17, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
272. Deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums par skolas pamatskolas izveidi komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsojam par 272. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 7, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
273. deputāta Artūra Butāna priekšlikums par Pāvilos un Grobiņas pirmskolas izglītības iestādē Pīpenīte patvērtņīs būvi.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, šis ir svarīgs jautājums Kurzemē, tad runa ir par atkrastas vēja parku Elvin pretī Jūrkalnē un Pāvilostai. Šim projektam ir daudz problēmas, par kur mēs jau esam runājuši komisiju līmenī, bet budžeta kontekstā mēs piedāvājam pārvirzīt šos 2 miljonus, kas ir Elvin projektam paredzēti, jo pat tie, ar ko mēs strīdamies, un tie, kas mums stāsta, cik šis projekts būtu jāizteno, pat viņi neformāli saka, ka šim projektam ir zūdis ekonomiskais pamatojums, un drošības situācija arī Baltijas jūrā, arī, teiksim, Zviedrijas kolēģiem ir likus atteikties no šādiem atkrastas projektiem. Tātad, ja nav ekonomiskā pamatojuma, ja drošības apstākļi liek mums atteikties no šāda projekta, tad nu, būtu, manuprāt, mazohistiski, mēs turpinam tērēt miljonus, apzinoties, ka šis projekts netiks īstenots. Līdz ar to priekšlikums paredz šos 2 miljonus pārvirzīt no Elvin projekta, neīstenot to un nodot Dienvidu Kurzemes pašvaldībai civilās aizsardzības jautājumu sakārtošanai. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, kolēģi, komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 273. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret 30, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
274. Deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums par zvejniektiem kultūras namu iekštelpu rekonstrukcijas realizāciju. Komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 274. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Kolēģi, mazliet klusāk. Lūdzu rezultātu. Pār 26 pret 3 atturas 46 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 275. Deputāts Viktorijas Pleškāns priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Kolēģi, labs vakars vai labs vokars. Kroslavamoju mums taisoka. Un tad tie Latgales deputāti, kuri arī piedalījās Latgales apaškomisijai sēde, ļoti labi pārzina to situāciju Krāslavas novadā un tajā Krāslavas slimnīcā. Mēs arī tur bijām, jūs tur bučojaties ar to direktoru, Krāslavas direktoru. Viņš toreiz, kad mēs bijām, viņš lūdza atbalstīt, lūdza palīdzēt. Mēs tur skūpstījāmies ar viņu, mēs tur visu ko darījām, bet... Ja, nē, es viņu nezinu, bet šeit deputāti zina un tur bučojas, ko tikai nedarīja. Bet šīs priekšlikums ir par to, lai ne tikai vārdos skūpstīšanās jūs viņu atbalstītu, bet arī darbos. Slimnīca ir nepieciešams finansējums tikai 1,5 miljonu eiro apmērā, un mēs varam novirzīt Elvinu finansējumu, kurš nav vajadzīgs cilvēkiem, kuri dzīvo piekrastē uz to slimnīcu, kura ir vitāli nepieciešama cilvēkiem, jo cilvēki, nu, tas ir zelta stundas laikā patēriņš, kad cilvēki... Cilvēkiem vajadzēs tā veselības aprūpes nepieciešamība tajā reģiona, tajā pilsētā. Tāpēc lūdzu atbalstīt Krāslavas novada pašvaldības domes deputātu vai domes priekšsēdētāja upinieka lūgumu atbalstīt šo vēstu zaļiet. Tas ir jūsu cilvēks no jūsu partijas lūdzu finansiālu atbalstu slimnīcē, lai nebūtu tā, kā cilvēkiem nebūtu kur griezties un lai cilvēkiem būtu pieejami veselības vai 24/7 neatliekama medicīniska palīdzība Krāslavas novadā. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums atbalstu neguva.
Kolēģi, es tiešām aicinu mazliet klusāk. Ir palīdz pavisam maz priekšlikumu. Visi ir noguruši. Nu, nav jāpārbļauj. Es saprotu, ka jūs no vietas runājat, bet lūdzu pēdējais vēl... Lūdzu zvanu. Balsosim par 275. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 26 atturas 22 priekšlikums noraidīts.
276. Deputanta Jāņa Dombravas priekšlikums par Salaspils novada pašvaldības jauniešu mājas izveidi komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 276. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1 atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
277. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums par Alūksnes novada pašvaldības jaunu peldbaseinu duālas infrastruktūras izveidi Alūksnes vēsturiskajā centrā. Komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 277. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 2 atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
278. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums par Ķekavas novada pašvaldībai atkarību un psiholoģiskā atbalsta centra izveidi komisija atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 278. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1 atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
279. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums par Valkas novada pašvaldībā Valkas futbola laukuma apgaismošanas projekta realizācija komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 279. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 5 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
280. Deputāte Jāņa Vitenberga priekšlikums par Lestens muzeja ekspozīcijas izveidi komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Ir pabeigta Lestens Lielkauju muzeja būvniecība, vieta, kur vienkops varēs stāstīt par mūsu karavīru likteņiem, par veselu dzimtu likteņiem. Te jāsaka paldies visiem iesaistītajiem, lai tas vispār varētu notikt Rītvaram Jansonam un viņa palīgiem, lai sagatavotu šo likumprojektu, lai radītu rāmi, kurā tad var nākt kopā gan valsts, tukuma pašvaldība, biedrība Lesteni, kur apvienot dažādas organizācijas, arī neatkarīgas ziedotājas, un tas tiešām izdevies. Tāds varbūt netipisks stāsts, bet labs piemērs tam, ka mēs spējam sadarboties. Sadarboties dažādos līmeņos, un Lestens muzejs ir pabeigts, bet ir pietrūcis vēl pēdējiem posmam ekspozīcijas izveidei. Šo ekspozīciju vajadzētu izveidot tādu, lai tā spētu ar mūsdienīgiem rīkiem uzrunāt mūsu jauniešu, jo tas ir ļoti svarīgi šajos apstākļos, ka apkārt ir tik daudz nepatiesību, ka runā nepatiesību par mūsu vēsturi, par pasaules vēsturi, un šādu vietu, kuru varētu ar jauniešiem runāt, tiešām izstāstīt, kā bija, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šis priešlikums, viņš nav ar lielu ietekmi, bet tas būtu labs žests, lai šis stāsts, labais stāsts varētu noslēgties un beidzot tur viss būtu sakārtots uz vietas. Un ikreiz, ka mēs aizbrauktu uz Lesteni, varētu apmeklēt muzeju, arī aicināt mūsu ārvalstu viesus. Tā kā es tiešām ceru, arī aizkadrā mēs esam runājuši ar aizsardzības ministru Sprūdkungu un aicinu arī, nu, tā kā valsts bija nākus palīgā un aizsardzības ministrija palīdzēja šo projektu īstenot uzbūvēt, tad arī šo pēdējo daļu sēriju, ka kopā mēs varam izdarīt. Tas būtu labs piemērs arī, un es varētu uz šīs pozitīvās nots vai aicinājumu beigt savas debatas un uzstāšanos pie dažādiem priekšlikumiem šajā budžetā. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 280. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 13 atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
281. Deputāte Jāņa Dombrovas priekšlikums par Ķezberkalna lībiešu iedzīvotāju lībiešu godināšanas vietas ierīkošanu komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 281. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 3 atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
282. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums par Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai mērdotāciju par Fabricius pieminekļu demontāžu. Priekšlikums komisijā netika apdomāts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, šis ir interesants gadījums. Jā, tātad sākoties Krievijas pilnmēroga karam, Latvijas valsts politika bija demontēt visus okupācijas pieminekļus, un nu, tas ir tas darbiņš, kas netika izdarīts atmodas laikā. Pieminekļi tika demontēti, bet viens piemineklis kaut kā bija izkritis no šiem sarakstiem. Ventspilī. Ventspilī Latvijas valsts neatkarības pretinieka Fabricius piemineklis joprojām stāv, un uz Nacionālās apvienības ierosinājumu šo pieminekli demontēt, kā pretarguments tika atrasts, ka pašvaldībai trūks līdzekļu to darīt, jo esot jāfinansē dažādas vajadzības. Es domāju, mēs varam labot šo kļūdu un kopīgi šos dažus tūkstošus piešķirt, lai atrodas kāds traktors, lai atrodas nauda Melnzemei un saules puķēm, kuras tur varētu iestādīt šī pieminekļa vietā. Tiekam vaļā no okupācijas, paliekam un sakārtojam šo vēsturiskā taisnīgumu dēļ.
Debates slēdzu. Tātad priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 282. Priekšlikumu. Kolēģi, mēs sarunājam mazliet klusāk. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 24, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, nākošais ir tātad 283. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
284. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. Ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu dēļ tā iepriekšējā priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
286. Ministra kabineta priekšlikums, kas saistīts ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
287. Ministra kabineta priekšlikums, kas saistīts ar gadskārtējo valsts budžeta izpildi, tātad komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
288. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. Ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 290. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par finanšu ministrijas tehniku sakārtot un priekšlikums skaitliskai daļai atbilstot budžeta izdevumu klasifikācija atbilstot ekonomiskai klasifikatorai uzskaita veicoši komisijā atbalstīt.
Kolēģi, urā, esam izskatījuši visus budžeta priekšlikumus. Mums ir palikušas debates par pašu budžetu kā tādu. Nu, par šo priekšlikumu, bet nu, tas par budžetu.
Budžetu.
Kolēģi, tātad turpinam darbu līdz pabeidzam, jo praktiski budžets ir izskatīts. Ja, turpinām darbu tad. Līdz uzvarai vairs ir palikuši tikai debates par pašiem priekšlikumiem.
Tātad par priekšlikumiem par valsts budžetu 2026. Gadam un budžetu ietver 27. gadam.
Kolēģi, ir priekšlikums saīsināt laiku. Labi, kolēģi. Uzsākam debates, vārds debates frakcijas vārdā Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, ministru prezidenti, ministru kolēģi, nu ko budžets, šis 2026. Gada budžets praktiski pieņemts, vien divi balsojumi, un mazie busiņi, pikapi, ir aplikti jauni maksājumu, kūdri, smilts, ir aplikti jauni dabas resursu nodokļu likmi. Cilvēki varēs iejūkties darbos, lai varētu nomaksāt šos jaunos maksājumus un mūsu valsts pieaugošo ārējo parādu un tā procentu maksājumus. Ierēķņi un politiķi varēs turpināt savu mierīgo dzīvi, ekonomika varēs turpināt stagnēt, pārtikas cenas netraucēti turpināt pieaugt. Pozitīvi, ka vismaz Latvijas karavīriem ir nedaudz vairāk naudas. Laika jums netrūkst, gan jau kaut kā izvilksiet līdz nākošajām vēlēšanām. Kolēģi, es domāju, ka šobrīd ir acīm redzami, kad bez skaidriem mērķiem, bez atbildības, nav nākotnes. Mēs šobrīd redzam seka šai nedabiskai strīdu un naidīgi pilnai koalīcijai. Laiks jums varbūt vēl ir, bet es domāju, Latvijas sabiedrībai laiks šobrīd vairāk nav. Ir pēdējais formālais iemesls šīs dīvainās valdības eksistencei faktiski izpildīts. Budžets būs pieņemts, tāpēc, dargie kolēģi, pēc šiem balsojumiem droši atvelciet elpu, dodieties uz finanšu ministriju, baudīt tradicionālo zupu, mielastu, uzēst kādu rosolu un tieciet ar sebi skaidrībā. Nevienam negribas dzīvot ar šādu valdību vēl gadu un turpināt mūsu sabiedrībā ievest acīm redzamu pārliecības trūkumu par mūsu valsti. Cilvēkiem trūks ticības nākotnē. Aizvien vairāk cilvēki pamet mūsu valsti par to, ka mēs redzam, kā tiek saimniekots ar mūsu kopīgiem resursiem. Apvienotais saraksts neatbalsta ne šos pieaugumus mazajām mājsaimniecībām, mazajiem uzņēmējiem. Neatbalsta šo straujo budžeta pieaugumu. Mēs saskatām tur ļoti daudz un nopietnus riskus ilgtermiņā mūsu valsts drošībai. Mēs nevaram atbalstīt ne šo budžetu, ne šo valdību. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai, frakcijas vārdā.
Frakcija Latvija pirmajā vietā neatbalstīs Evikas Siliņas valdības budžetu 2026. Gadam un par visu šo te procesu, kā tika veidots budžets, kā tika pieņemts un kāds tas ir kopumā, es pateikšu jums, Evikas Siliņa, un jums, Evikas Siliņas valdības ministri, vienkāršajā valodā trīs vārdus, kurus jūs saprotat vislabāk. Kis, kis, kauns. Un es pateikšu vēlreiz, lai jūs sadzirdat. Kis, kis, kauns.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam frakcijas vārdā.
Labvakar, kolēģi. Sorry, bet diemžēl nevarēsim atbalstīt šo budžetu. Šeit mēs pirms balstoties teiksim uz budžeta nosaukumu, tur ir tikai skaļie lozungi, vārdi, bet faktiski mēs izņemot drošību, neko citu tur neredzam. Veselības aprūpei nepietiekoša, teiksim, uzmanība. Problēmas ir daudz. Nodokļi iet uz augšu, un sabiedrība kā tādā turpinās dzīvot, diemžēl, grūtajos apstākļos. Ņemot vērā arī šodien mēs runājam par to, kad visāda veida balvas prēmijas tiek saglabātas amatpersonām, bet tajā pašā laikā mūsu tauta dzīvos un maksās par to. Mēs nevaram atbalstīt šo budžetu, cerēsim, kad nākošgad viss mainīsies. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam frakcijas vārdā.
Godātie kolēģi, Nacionāla apvienība vienmēr ir atbalstījusi drošības stiprināšanu. Šīs budžets nav izņēmums, tā sadaļa, kas stiprina un tuvina mūsu 5% drošībai. Tādas centienas mēs vienmēr esam atbalstījuši un atbalstīsim neatkarīgi, vai esam koalīcijas vai opozīcijas kurpēs. Un tāpat Nacionāla apvienība nekad nepavilksies arī kritizējot darbu uz lozungiem, ka Latvija ir neizdosies valsts. Vai ka latvieši neprot saimniekot savā valstī. Vienlaikus Nacionāla apvienība nevar atbalstīt budžetu, kurā mēs aizņemamies nepilns 2 miljārdus, bez caurskatāmības, kam šie līdzekļi pilnībā tiek novirzīti. Un bez tā, ka netiek risināti divi galvenie apdraudējumi Latvijas valstī, proti austrumu robežu stiprināšana, mums joprojām palīdzēs kaimiņu valsts sargāt mūsu robežu pret agresoru valsti, un joprojām nelegāli imigranti spēj iekļūt mūsu valstī. Un otrkārt, Latvija joprojām piedzīvo dzimstības antirekordu, un mūsu priekšlikumu to mainīt kardināli netika atbalstīt. Līdz ar to neredzam veidu, kā šo budžetu atbalstīt. Turpināsim konstruktīvi strādāt opozīcijā un vērst uzmanību uz jūsu darba trūkumiem. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštenam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šis ir konkrēts un totāls valsts iznīcināšanas budžets, un pierādījums tam ir, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē nomirst vairāk cilvēku nekā piedzimst, savukārt piedzimst mazāk cilvēku nekā tiek izsniegts uzturēšanas atļaus trešās pasaules valstīm. Variet izrēķināt, cik gados šeit pilsoņi no svešas civilizācijas valstīm būs vairāk nekā vietējie Latvijas iedzīvotāji. Finansu ministrija, kā rakstīts 209. Priešlikumā, ir iespējas glābt šo budžetu un nevajag tehniski neko sakārtot vairs, ja, lai paliek tehniskais budžets, ja mēs gribam kaut ko šeit saglabāt. Ekonomika tiks sagrauta ar zaļo kursu, izglītība turpinās brukt, mirstība pārsniegs dzimstību, emigrāciju un lauku iztukšošanās un cilvēku bēgšana pastiprināsies visos virzienos. Kam šis budžets atrod naudu? Budžets ir priekš Re Baltica, budžets ir komunismu celtnēm, Elvind jūrā, ja, vairāk kā 2 miljoni, budžets ir sabiedrības integrācijas fondam, budžets ir nevalstiskajiem organizācijām, budžets ir pat manai balss portālām, kas ieviesa cenzūru. Jūs ziniet, ka mana balss atteicās atļaut vākt parakstus, tad es no ģimeņa aizstāvjam. Ja, valsts finansē cenzūru, kas ir rupšs satversmes pārkāpums. Valsts mediji tiek pārfinansēti, kas ir tikai postkomuniskās valstīs, tas viss turpināsies. Valsts medijos sēž Stambulas konvencijas lakstīgalas un pogo no rīta līdz vakaram, ka jūs esat ievērojuši. Ja? Koalīcija ir savi mediji un tā tas turpinās. Līdz ar to vēlreiz aicinu, nebalsojam par šo budžetu, strādājam ar tehnisko budžetu un sagatavojam kārtīgi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ramonai Petrāviča.
Kolēģi, mēs divas dienas apspriedām nākamā gada budžetu, budžetu, kur mūsu valdība skaļi dēvē par drošības budžetu. Skan ļoti iespaidīgi, jaudīgi, gandrīz kā tas 4x4 džips. Un valdība arī pateikus priekšā, atbalstiet šo mūsu budžetu, šos ciparus, savādāk jūs esiet austrumu vēju ietekmēti, Kremļa ideoloģijas ietekmēti. Jo kurš gan var iebilst pret drošības budžetu? Tāpēc neprasiet, kāpēc pietrūka naudas pensionāriem un bērniem un nevarēja samazināt nodokļus, kas ir lielāki nekā citās valstīs. Jo viss taču aizgāja drošībai. Taču vai tiešām tā ir, vai viss aizgāja drošībai? Vai tiešām šis ir mūsu tautas drošības budžets, vai atkal tikai kārtējais propagandas lozungs ar tukšu saturu? Valdība saka, mēs aizņemsimies 1,8 miljārdus un ar šo budžetu mēs nodrošināsim drošību. Lieliski skaista lozunga pieskaņa. Taču atklājās no šīs summas, cik miljonu paredzēta aizsardzībai? Cik?
Nesarunāties lūdzu ar zāli.
Tātad neliela daļa no šiem 1,8 miljārdiem aizies tikai drošībai. Un vai tiešām mēs to saucam par drošības budžetu? Ko tādu, kur lielākā daļa naudas nemaz nesasniegs bruņotos spēkus? Un kā drošību veicina valdības rīcība ar izdienas pensijām, ar cilvēkiem, kuri rūpējās par mūsu drošību? Un ko valdība darīs ar pārējiem tur 1,3 miljārdiem? Tie nonāks birokrātijas uzturēšanā, uzpūstās valsts darbinieku algās, ērtos krēslos, dargos automobīļos. Vai tā ir drošības budžeta daļa? Šķiet, ka tieši birokrāti ir iedomājušies, ka viņi ir galvenie valsts drošības stiprinātāji. Šī nauda tiks tērēta simtiem miljonus lielajiem valsts parāda procentu maksājumiem. Naudai, kas aizplūst starptautisko aizdevēju kabatās un tiek atrauta Latvijas cilvēku neatliekamajām vajadzībām. Patiesībā arī tie 5% aizsardzībai nav mūsu valdības varonīgā doma, jo šo nostāju izteica ASV prezidents.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Jo viņš deva acīm redzamu signālu, vai nu jūs investējat aizsardzībā, vai arī neceriet uz palīdzību. Un jūs, Siliņas kundze, arī apsveicot Trumpu ar ievēlēšanu, jūs viņam rakstījāt, mēs esam savu artavu devuši, mēs aizsardzībā esam atvēlējuši vairāk kā 3%. Nu, bet tad uzstādījums bija 5%, un tāpēc bija arī jāsasniedz tie 5%. Tātad zem ārējais spiediena, ne jau paša gudrība tā bija. Un tas ir birokrātiem tā raksturīgā veidā runāt par aizsardzību, bet vairāk novirzīt sev pašiem. Un vai brīnums, ka Latvijā ir lielāki nodokļi kā kaimiņu valstīs, ja mums birokrāti ir vairāk kā kaimiņu valstīs? Jo budžetā nemaz nav paredzēts pietiekam daudz aizsardzībai. Un tāpēc to nesauciet par drošības budžetu. Sauciet to par to, kas tas īstenībā ir par uzpūstas valsts birokrātijas uzturēšanas budžetu. Ar vienu galveno prioritāti – birokrātija, kuras uzturēšanai arī notiek aizņemšanās, kamēr parasto cilvēku vajadzībām naudas nepietiek. Tāpēc šo budžetu atbalstīt nevaru. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Sākšu ar pozitīvo. Manuprāt, šajās divās dienās ir bijušas tiešām kopumā ļoti konstruktīvas debates, gan konstruktīva kritika par budžetu, gan arī pietiekam konstruktīva argumenta atsevišķos gadījumos no koalīcijas puses par to, kāpēc kaut kāda lieta ir laba un pareiza. Arī priešlikumi kā tāda liela daļa bija tiešām konstruktīva un, godīgi sakot, tā, ka tiek izstrādāts, ir īpaši tādai gandrīz mazākuma valdībai izstrādājot budžetu, tas nevar būt vienmēr kvalitatīvs pilnīgi visās lietās. Un daudz no šiem priešlikumiem bija tiešām vērsti uz konstruktīvu atsevišķu jomu sakārtošanu. Nevis kaut kas populistisks, nevis kaut kas, lai nonāktu par katru cenu mediju uzmanībā, bet tiešām konstruktīvu sakārtot nākamā gada budžetu. Diemžēl negatīvā puse ir tā, ka vairāki priešlikumi, kurus varēja atbalstīt, kad paši nozara ministrija saprata, ka te ir problēma, piemēram, stāstā par kapitāla pieauguma nodokli, kur izrādās, ka tā pacelšana ir novedusi pie ienākuma krišanas, gan, piemēram, priešlikums par to, ka varētu piešķirt papildus līdzekļus korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, lai tas varētu strādāt pierobežā, bet, šādi priešlikumi varēja tikt atbalstīti jau šajā budžetā, kas ļautu valstī daudz ātrāk un efektīvāk iet pretī 2026. Gadam. Diemžēl politiskās greizsirdības dēļ šie priešlikumi tika noraidīti un daudz citi ļoti labi priekšlikumi. Kā rezultātā daļa no šīm konstruktīvajām debatēm ir bijušas bezjēdzīgas. Mēs esam patērējuši laiku, bet rezultāts ir atlikts par gadu līdz nākamajai saimai, bet zaudētāji tajā visā situācijā ir iedzīvotāji, kuri negūs labumu no šiem tiešām pozitīviem un konstruktīviem priešlikumiem. Kopumā es šo budžetu nevaru atbalstīt tieši šī apstākļa dēļ, ka gan labi priešlikumi tika noraidīti, gan tā iemesla dēļ, ka tomēr bez skaidrojuma valsts ārējais parāds tiek pārmērīgi audzēts. Tāpēc, diemžēl, šoreiz nākās balsot pret.
Vārds deputātē Viktorija Pleškānē.
Ir labs vakars. Ko? Valdība raksta rīcības, Latgales rīcības plānus. Es nezinu, tikai laikam rakstīšanas dēļ, papīra smerēšanas dēļ. Citu iemeslu es neredzu. Valdība, jūs piedalieties forumos, kur pie robeža. Brauciet uz pasākumiem uz Latgali, taisat tikšanās Latgalē. Aglonas dieva priekšā jūs, valdība, runājat skaistas runas, dodat skaistus solījumus, sakat, kā jūs mīlat Latgali, ka Latgali ir jūsu sirds. Stāstat, kā gribat atbalstīt Latgali, bet šeit un tagad jūs pierādiet, kā jums vispār tas vispār nošpļauties uz to, kas notiek Latgalē, nošpļaut uz to, ko uzņēmēji jums saka, nošpļaut, ko cilvēki jums saka, un jūs to parādījat ar savu balsojumu. Nošpļaut uz to, ko jums forumos uzņēmēji un citi cilvēki stāsta. Nošpļaut arī uz to, ko raksta eksperti pētījumus, tādi kā OECD un viss pareizs. Jūs varat tikai izmantot Latgales zemi, lai stiprinātu arī robežu vispār nekā. Neko es neredzu. Un to, ka jūs nobalsojat un vispār neparādiet to, kā jūs atbalstat Latgali, jūs neatbalstiet nevienu pamatotu priekšlikumu, kuri tikai un vienīgi bija domāti Latgales attīstībai, parāda, kā jums nu nerūp tā Latgale. Nerūp tie uzņēmumi un tie cilvēki, ne pašvaldības, kas tur ir, ne slimnīcas, kuras tur ir. Bet pieņēmu to, ka jūs varbūt nesaprotāt šajā valodā. Varbūt jūs nesaprotāt, par ko iet runa. Es mēģināšu varbūt pateikt jūsu valodā par jūsu budžetu. Jūsu valoda, kura jums ir jums tuva, kura ir jums saprotamā, lai jūs saprastu, par ko iet runa par jūsu budžetu. Nu, es tagad pateikšu jūsu valodā. Kis, kis, kalns, likuma projekts, ļauns. Jūsu valoda, varbūt tā jūs sapratīsiet.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienītā Saeimas deputātes, augsti godātie Saeimas deputāti, ministri, ministru prezidente. Laikam ir gana zīmīgi, ka es nāku šeit runāt tieši pēc Pleškānas kundzes un es noteikti negribu teikt sliktas lietas vai vēlēt sliktu šai valdībai vai nākamai valdībai. Es savā politiskajā pieredzē esmu bijis gan koalīcijā, gan opozīcijā, un es zinu, cik ir grūti bijis visos laikos panākt jel ko, kas būtu vērsts uz ne tikai Latgales, bet vispār reģionu attīstību. Un es ceru, kolēģi, ir sevišķi tiem, kas ir ievēlēti nevis no Rīgas vēlēšana apgabala, bet kas nāk no reģioniem, vienalga no kura, lai jums būtu padarīta darba sajūta šajā budžetā. Es ceru, ka jūs ieguvāt visu informāciju, ko jūs gribējāt par tām tēmām, kas jums ir aktuālas. Es ceru, ka jūs saņēmāt atbildes no ministrijām par tiem jautājumiem, kas jums visvairāk sāp. Un es ceru, ka jums katram ir kāds labs darbs, laba pozīcija šajā budžetā, kur jūs redzat gandarījumu par padarīto darbu, jo tas patiešām ir pēdējais budžets šai Saeimai. Un lai šī sajūta, ja tā ir pozitīva, lai jums dot arī spēku, tiešām saturīgam startam nākamajās pašvaldību, nevis pašvaldību, bet Saeimas vēlēšanās. Tā ir pašvaldību vēlēšanās. Varbūt uz turien labāk jāiet. Nav ko tajā Saeimā iet, ja nevar pamainīt to budžetu. Es pat tiešām vēlu, lai mums nākamā valdība, lai kad tā būs, pēc mēneša vai pēc gada, būtu spējīga izveidot tādu budžetu, kas būs ne tikai Excelim labs, ne tikai Eiropas komisijai labs, bet patiešām labs Latvijas iedzīvotājiem, lai kur viņi dzīvotu. Un tas būtu labs arī drošībai, demogrāfijai un izglītībai, šīm trim prioritātēm, kas ir uz papīra uzrakstītas šajā budžetā. Bet, diemžēl, piedodiet, es personīgi nejūtu gandarījumu šajā budžetā un es neredzu patiesu ieguvumu šo triju prioritāšu stiprināšanā tajā vietā, kur dzīvo mana ģimene. Veselību jums katram un veiksmi mums stipru Latviju. Paldies!
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis deputātis un kolēģi deputāti, ministrs prezidents kundze, ministri, vai bija viegli? Nē. Vai būs vieglāk? Nē. Bet ne caur partijas strīdiem, bet tikai ar kopīgu darbu mēs varam celt Latvijas saulītē. Un šovakar mēs apstiprināsim šīs valdības galveno darbu plānu nākošā gada budžetu. Lai top!
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, par pēdējām mūsu 24 darba stundām gribu pateikt, ka nejēdzīgi un bezjēdzīgi pavadīts laiks šajā zālē. Nu labi, pozīcija mobilizējās. Tajā kvoruma norošanas mirklī saskrēja un viss bija kārtībā. Noraidīja visus opozīcijas priekšlikumus. Nu labi, jūs tur iemetāt pa kādam, bet būtībā nejēdzīgs un bezjēdzīgs budžeta pieņemšanas process. Lai iedotu jēgu tam darbam, ko strādāja cilvēki un gatavoja priekšlikumus, būtu jādara sekojoši. Vienalga, kāda būs pozīcija pēc budžeta pieņemšanas. Vienalga kāda. Ir jāņem visi šie 450 priekšlikumi un jāizanalizē, jāizlasa labākie. Jāsaliek mērķi 27. Gada budžetam, diskusijas platforma un pavasara sesijas beigās. Mums ir jāorganizē budžeta diskusija, varbūt līdzīga kā šobrīd, bet ne jau aiz greizsirdības. Es domāju, opozīcija nebūs greizsirdīga, ja pozīcija ieliks šos priekšlikumus, kas tagad izskanēja. Un jēgpilni jāstrādā visiem 100 deputātiem, lai gatavotu kvalitatīvu 27. Gada budžetu. Man brīžiem žēl pozīcijas deputātus, kuri redz, ka labs priekšlikums, bet disciplīna spiest vai nu pēc sarkanās kartiņas vadoties vai pēc baltās. Nu tas neder. Gana bezjēdzīgi un neiedzīgi pavadītas 24 stundas. Jāmaina šis process. Un nemājiet ar rokām. Jūs visi labi to zinat. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labvakar, cienījamie kolēģi. Tālajā 2011. Gadā, laikos, kad Latvijas valsts parāds bija tikai 7 miljardi eiro, kāds politiķis uzrakstīja grāmatu, kur jau es pieminēju, esmu šajā budžetā, kurā daudz runā par fiskālo disciplīnu un skaidru mērķu nepieciešamību. Un viņa tēzes, kolēģi, ir vienkāršas. Kamēr mēs runājam, bija iespēja šo visu vēlreiz pārlasīt. Bez stingras fiskālās disciplīnas valsts zaudē uzticību investoriem, partneriem un sabiedrībai, tā Valdis Dombrovskis šajā grāmatā. Tad nekā nedarīt ir daudz dārgāk nekā īstenot sāpīgu, bet ātru reformu, tā Valdis Dombrovskis. Citāts, budžeta disciplīna ir priekšnoteikums ilgtspējīgai izaugsmei. Vai tas tā ir šodien? Citēju, caurspīdīgi saprotam fiskālā politika stiprina sabiedrības uzticību. Tātad sabiedrība akceptē arī smagus lēmumus, ja redz skaidru plānu un mērķi. Jābūt skaidriem mērķiem, kolēģi, stingram kursam un reformu konsekvencei, kura šeit nav. Un vēl kāda svarīga tēze. Fiskālā disciplīna ļauj valstī saglabāt politisko brīvību un neatkarību. Valsts, kas tērē vairāk nekā pelna, kļūst atkarīga no kāda cita lēmumiem un zaudē brīvību. Valsts parādi ir tik daudz, kā nekad nav bijis, ļoti daudz parādi. Var teikt par šo sastādīto budžetu. Jūs sakāt, nav būtisks nodokļu celšanas, bet, kolēģi, tik grandiozs valsts parāds arī ir nodoklis. Tā ir kā kodolbuma tikai ar laika detonatoru. Tas ir papildus nodoklis, ko iekšējā un mazliet vēlāk pie tam vēl ar procentiem veidā samaksās visi nākamie, kas nāks un mēģinās kaut ko darīt. Un šiem citātiem jūs taču atpazīstat autoru, vai ne? Pagājuši ir 15 gadi, es lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ir pagājuši, kolēģi, 15 gadi, un valsts parāds nu jau ir 22 miljardi. Un pie varas ir tā pati politiskā partija, no kuras nāca šīs grāmatas autors. Laiki atkal ir smagi, taču tagad viss ir kājām gaisā un principi ir pazuduši kā pērnais sniegs. Struktūrālais deficīts tiek ignorēts, milzīgs parādu kāpums tiek normalizēts, tagad tas ir pareizi, kā Liepiņa kungs teica. Budžets tiek balstīts uz īstermiņa tēriņiem, nevis uz reformām, reformas nenotiek vai tiek muļātas un beigās vienkārši aprakts, politika svaidās un mainās, valdība vada sabiedriskās attiecības, nevis analīze, taupība ir tikai ķeksīša pēc. Nav redzams ne mērķis, ne plāns, ne kā celt valsti, ne kā parādu atdot. Un kā tā gadījies, kas ir noticis? Vai grāmatas autors, kā tajos laikos, noliks savas vieglās dienas Briselē un brauks mājās strostēt savus partijas oportunists un karjerists un glābs valsti? Nē, gan viņš, gan visi citi paliks savās vietās, ērtajās vietās. Tās pēc tik daudz gadiem ir kļuvušas par vienīgo mērķi, eksistences un rīcības vienīgo pamatojumu. Tā partija ar principiem degradējas par pašapmierinātu valsts naudas izēdāju bariņu, kuriem karots aizbāsts aiz zemās debesu malas. Un šis budžets, diemžēl, ir tam teicams apliecinājums. Un kas zina, varbūt tas ir pats pēdējais jaunās vienotības budžets. Varbūt labi, ka tā.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Godātā, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es šajā brīdī ceļu Pīteru kungam gribētu atbildēt, vai šīs divas dienas bija bezjēdzīgas. Es domāju, ka šīs nebija divas dienas, tas bija vismaz pusgads, ko politiskās partijas pavadīja gan gatavojoties šo budžetu šeit saimā atnest un aizstāvēt, gan arī atsevišķi deputāti gatavojoties to kritizēt, objektīvi to darot, un es domāju, šodien šajās divās dienās mēs redzējām arī gana daudz kārtīgas kritikas, bet gana daudz lietas, kas es nekādā gadījumā nevaru piekrist, ka tās bezjēdzīgas. Vai tiešām bezjēdzīgi ir lēmums par to, ka mēs par 5% no IKP veltīsim aizsardzībai un dodam skaidru signālu visai, ne tikai mūsu reģionam, bet visai pasaulē, ka aizsardzība mums svarīga. Vai tiešām bezjēdzīgi tas, ka mēs pievēršamies ģimenes jautājumiem, demografijas jautājumiem, izglītības jautājumiem, dzīves dārdzības jautājumiem, samazināt PVN, lauku ģimenes ārstu atbalstam. Un visas šīs daudzās lietas, kas tomēr, manuprāt, nav bezjēdzīgas, tās ir ļoti svarīgas ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un arī tas, ka ekonomika šajā brīdī aug 3. ceturksnī 2,5%, Krištapankungs nākamajā būs 3%. Un mēs esam ceļā uz to, lai ir ekonomika dubultot, no šī mērķa mēs neatkāpjamies. Un es zinu, kolēģi, kad ja jūs būtu citās pozīcijās, arī daudziem šeit no opozīcijas gribētos nobalsot par šo budžetu. Tā kā, lai vai kā būtu, visu cieņu debatēm un strādāsim pie tā, lai Latvija būtu labāka vieta, kur dzīvot visi kopā. Un, godātie saimnes kolēģi, ir svarīgi arī uzturēt vienu otru labā formā un būt vienotiem dažādos pasākumos. Tāpēc īpaši vēršos pie saimnes basketbola komandas. 10. aprīlī Baltijas asamblejas turnīrs sākam trenēties jau tagad. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Tātad un komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Nē, paldies. Šobrīd komisijas vārdā nē.
Labi, un tagad vārds finanšu ministram Arvilam Ašķirādenam.
Ir stunda, jā? Jā, paldies. Bez laika limita ir, jā. Es mēģināšu to neizmantot ļaunprātīgi. Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es pateicos jums visiem par šīm konstruktīvām un simpātiskajām debatēm. Budžets sastāvēja no 490 deputātu un 100, gandrīz 100 valdības ministriju priekšlikumiem, un noteikti šīs dienas debatas veidoja Latvijas vēsturi. Tāpēc jums milzīgs paldies, un es tāpatās gribu pateikt lielu paldies visiem saimnes deputātiem, frakciju vadītājiem, kas piedalījās, kas vadīja šīs te debešu norisi. Tāpat liels paldies budžetu un finanšu nodokļu komisijai, Anda, arī tev. Tāpatās liels paldies visām saimnes līdzatbildīgajām komisijām. Mans īpašs paldies saimnes juridiskam birojam, kas arī iesniedza priekšlikumus. Tāpatās man liels paldies valdības vadītājai un visiem ministriem. Tāpatās liels paldies valdības sociālajiem partneriem, Latvijas pašvaldības savienībai, Finanšu ministrijas komandai un īpaši Saeimas tehniskajam personālam, kas visu šīs dienas ar mums šeit kopā strādāja, un lai mēs sasniegtu šo rezultāti. Cienījamie deputāti, budžets, par ko mēs šīs divas dienas diskutējām, ir valstiski atbildīgs, sabalansēts un vērsts uz mūsu nākotnes drošību. Tas veido drošāku mūsu valsts un iedzīvotāju nākotni. Mēs redzam, ka iedzīvotāji ir noticējuši valsts drošības politikai un valsts ekonomiskai politikai. Mēs redzam šos te ekonomiskās izaugsmes datos. Tagad pats svarīgākais nākotnē nesalaist to visu dēlī. Tā kā paldies jums visiem par šīm debatēm un aicinu Saeimu šodien atbalstīt likumprojektu par valsts budžetu 26. Gadam un budžeta ietver 26., 27. Un 28. Gadam. Paldies!
Paldies! Paldies Finanšu ministram un tagad vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, kolēģi ministri, es gribu pateikt lielu paldies vispirms, protams, savai ministru komandai par tiešām darbu visas vasaras garumā. Tikai mēs paši zinām, cik daudz darba bija jāiegūt, lai mēs varētu šovakar un vakar debatēt par šo budžetu. Es gribu pateikt lielu paldies visām frakcijām, visiem deputātiem par tiešām konstruktīvu debati gan Saeimas budžeta komisijā, gan arī šeit Saeimas zālē. Un, protams, paldies budžeta komisijas vadītājai par izturību un par tiešām ļoti raitu un arī diezgan skaidru debatu budžeta procesā. Šis ir labākais iespējamais budžets mūsu sabiedrībai. Tas nav ieguvums ne partijām, tas ir ieguvums mūsu sabiedrībai. Tas ir līdzsvars starp drošību un atbalstu cilvēkiem. Un jā, te ir finansējums prioritātēm, finansējot pirmo reizi Latvijas vēsturē, ejot uz 5% mūsu aizsardzībai. Un jā, mēs esam pirmā Baltijas valsts, kas šovakar pieņem šo finansējumu. Un tas nav bijis vienkārši. Mēs esam ietaupījuši budžetā vairāk 844 miljonus trīs gadu laikā, un tikai nozares zin, cik daudz bija jāietaupa un cik daudz finansējumu bija jānogriež, lai mēs varētu sasniegt šo mērķi. Tāpēc liels paldies arī par atbalstu ģimenēm. Pirmo reizi ģimenēm būs tādas kopšanas pabalsts vecākiem, kas mainīsies augot mūsu ekonomikai. Pirmo reizi mūsu pensijas indeksēsies no 1488 eiro, un paldies visiem, kas šo piedāvāja. Tā būs tiešām ievērojama izmaiņa arī mūsu ģimenēm. Es nesaukšu visu to pārējo, jūs ļoti labi zinat, jūs debatējāt divas dienas vairāk. Te ir daudz labu risinājumu arī saistībā ar augstajām pārtikas cenām. Redzēsim, kā izpildīsies šis PVN samazinājums maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Bet man ir ļoti personīgi liels gandarījums par programmu skolā, jo mēs šo programmu apspriedām ilgi, detalizēti ar pašvaldībām, ar dažādām organizācijām. Un beidzot, es varu teikt, mūsu, diemžēl, tā demografiskās situācijas dēļ mēs vairs nevaram nodrošināt naudu seko skolniekam finansējumu tā, lai mums visās skolās, kuras mums ir, būtu pietiekoši kvalitatīva izglītība bērniem. Tāpēc paldies, ka mēs ejam uz šo izmaiņu, lai mums būtu kvalitatīva izglītība bērniem. Un, protams, ar darbs jau šovakar nebeidzās, valdībai ir jāturpina strādāt. Mūsu ģeopolitiskā situācija ar mūsu budžeta pieņemšanu automātiski nemainīsies. Es domāju, ka tas ir visu mūsu uzdevums turpināt strādāt tā, lai Latvijā tiešām 1. Janvārī visi zinātu, ka budžets ir pieņemts un var strādāt pie tām lietām, kas katram savā ikdienā ir jādara, lai ģimenēm nav jādomā par politiķu neizdarītajiem darbiem. Tāpēc vēlreiz es gribu pateikt liels paldies visiem. Paldies tiešām, manuprāt, šoreiz tās debatas bija gana konstruktīvas un cieņpilnas vienam pret otru. Un tas, ka mēs tomēr varam teikt, ka mums ir saglabājies A reitings, mūsu kredīta reitings ir ļoti augstākais, un mums aug mūsu ekonomika, un arī parāds mums nav pats augstākais. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, tāpēc nevajag mānīt vienam otru. Mēs esam izdarījuši lielu darbu visi kopā. Paldies un aicinu nobalsot par šo budžetu. Šis ir trešais šīs koalīcijas budžets un strādāsim tālāk kopā. Paldies!
Komisijas vārdā, ņemot vērā, ka mēs laikam esam pierādījuši, ka mēs no procesa pārējām uz rezultātu un virzamies uz rezultātā balstītu budžetu, un tas mums ar katru reizi sanāk labāk. Es tiešām arī teikšu paldies visiem deputātiem un īpaši budžeta komisijai, ņemot vērā, cik daudz darba mums bija jāiegult pirms tam, lai kvalitatīvi varētu debatēt šovakar, un aicināšu jūs visus nobalsot par valsts budžetu 2026. Gadam un budžeta ietver 2026., 2027. un 2028. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2026. Gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. Gadam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 42, atturs nav. Likums pieņemts. Kolēģi, mums vēl ir dažas tehniskas lietas. Tātad, kolēģi, pēc būtības mums būtu šovakar vēl jāstrādā, jo ir 4. Decembra kārtējā sēde, tāpēc izsludinātos 4. Decembra kārtējā sēdes darba kārtību uzsāksim izskatīt nākamnedēļ 11. Decembrī pulkstens 9. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījamie kolēģi, vēl pirms budžeta svinībām es aicinu uzkavēties. Tā tad nav reģistrējušies. Raivis Dzintars nav. Raivis Grasbergs neredzu. Jurģi Klotiņu redzu. Kristaps Krištopāns. Ir redzams. Andris Kulbergs nav redzams. Ingmārs Līdaka ir. Ināra Mūrniece nav. Aiva Vīksna taču bija, bet nav. Edgars Zelders, paldies, vislabu.
Kolēģi, sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu.